Erityisesti sissipuukoista tunnettu J.P. Peltonen muutti Fiskarsiin 1980-luvun alussa ja vaikuttaa täällä edelleen. Tervetuloa J.P.
Kiitos, kiitos.
Mikä on sinun reittisi Fiskarsiin?
No se alkaa luonnollisesti Kashmirista. Elikkä mä olin sotilastarkkailijana 84-85 ja koska me maksettiin kunnallisveroa ja valtionveroa Suomeen, niin mehän saatiin tietysti hesari sinne. Meitä oli 4 upseeria ja ne hesarit sitten kiersi, joskus ne oli 2 viikkoa vanhoja, kun ne tuli itselle. Ja kerran mä olin Intian puolen asemalla ja siellä ei ollut paljon tekemistä. Niin kun mä luin hesariin, niin siinä oli Fiskarsin ilmoitus työpaikasta, että piti suunnitella jotain leikkaavia työkaluja ja niin poispäin. Ja siinä vaiheessa mä olin jo tehnyt vähän puukkoja. Ja mä sitten rupesin väsäämään ehdotuksia puukoiksi. Ja lähetin sen Fiskarsille ja tiesin kyllä, että mikä vastaus tulee olemaan. Ja se tulikin sitten, että se oli muuten Sunilan Timppa, joka sai sen homman. Joku oli siihen kielteiseen vastaukseen kuulakärkikynällä alareunaan kirjoittanut, soita tähän numeroon sitten, kun tuut takaisin. Ja niinhän mä tein, ja se oli muistaakseni Birger Ahlskog, veitsitehtaan johtaja. Todennäköisesti, joka oli kirjoittanut sen. En ole ihan varma. Mutta joka tapauksessa tavattiin veitsitehtaalla, ja sitten seuraavaksi mä menin moikkaamaan Inkkua pääkonttoriin. Ja siinä vaiheessa ruvettiin niinku hahmottamaan tätä myymälää ja että mä saisin tehdä puukkoja siinä sivussa. Ja siitä se lähti liikkeelle.
Mikä vuosi silloin?
86. Oikeastaan 85 puolella todennäköisesti se on siinä ja siinä. 85 puolella todennäköisesti juteltiin näistä asioista, koska 86 jo avattiin sitten myymälä, vanha Fiskars-puoti.
Oliko tämä seutu sulle entuudestaan tuttu?
No ei tosiaankaan. Ihan, mä olin asunut pikkupoikana Yyttössä ja sitten Turussa ja sitten Naantalista mä lähdin sinne Kashmiriin.
Oliko sulla silloin, kun suunnittelit sieltä kotiin tuloa, niin oliko sulla olemassa mitään muuta vaihtoehtoista suunnitelmaa?
Ei oikeastaan. Et mä olin työtön silloin. Oikeastaan noi rauhanturvaajatehtävät oli päällimmäisenä sitten vaihtoehtona, että olisi voinut lähteä uudelle keikalle sitten vielä. Mut puukonteko tosiaan kiinnosti.
Oletko sä itse oppinut puukonteossa?
Kyllä.
Sä muutit tänne perheen kanssa Fiskarsin 86. Joo. Minne päin?
Me asuttiin itse asiassa kellotapuli vastapäätä joen toisella puolella siinä keltaisessa pitkässä rakennuksessa. Ihan kiva paikka.
Ja tämä ensimmäinen työpiste, missä se sijaitsi?
Se oli myymälän takahuone. Sinnehän rakennettiin verstas mulle siihen taakse.
Ihan mittatilaustyönä?
Kyllä. Ja siitä sitten lähti puukonteko liikkeelle käsityönä. Mutta sissipuukko alkoi oikeastaan vuonna 1989 sillä lailla. Se on oikeastaan aika pitkä tarina, mutta eräänä kauniina päivänä yksi evestiluutnantti Sodankylästä seisoi ja juteltiin mun puukoista, jotka oli vitriinissä siellä esillä. Ja tämä kaveri sanoi, että Suomessa ei ole puukkoa, joka heille kelpaisi. Ja nämä oli niin kuin nämä, oikeastaan lähtölaukaus silleen, että ensimmäisenä sanoin, että no kyllähän Suomessa on tehty vaikka kuinka paljon. Mutta sitten mä rupesin funtsiin asiaa, että minä tein ensimmäisen, tai suunnittelin ensimmäisen puukkonin, kun mä tulin pois Etelä-Libanonista. Ja se oli vähän suurempi, vähän tukevampi, semmoinen mitä mä olin partiossa aikoinaan käyttänyt. Mä olin semmoinen keskikokoinen lapille joku silloin. Mutta nyt se oli enemmän puukon näköinen, mutta siinä oli raskaampi terä ja niin poispäin. Se oli mulla Kashmirissakin mukana. Siellä se sai maistaa verta.
Mitä verta?
kanaa. Kun meillä oli chicken curry, niin kokki tuli aina mun luo ja sanoi, että knife, sir. No, joka tapauksessa. Tässä on monta yhteensattumaa. Nimittäin samoihin aikoihin, kun mä rupesin funtsia tätä sissipuukkoa, niin mä sain käsiini pistimen aihion, jotka Fiskars oli tehnyt Suomen armeijalle pistimet. Ja se pistimen aihio oli tarkalleen saman mittainen kuin se puukko, jonka mä olin tehnyt silloin, kun mä tulin Libanonista pois. Siinä oli painoa, siinä oli hyvä fiilis, se oli vahva, just sellainen puukko, mitä sotilaalle pitäisi tehdä. Ja mä soitin Rangeli Reiskalle ja kysyin, että voisiko se tehdä tämmöisiä puukonteriä. Joo, kyllä he voi tehdä. Mä tilasin 1000 puukonterää ja pari viikon kuluttua Reiska soitti ja sanoi, että sun täytyy saada lupa pääesikunnasta. Ne on armeijan työkalut, millä ne taottiin nämä aihiot. Meinasin sanoa, että revi se tilaus. Mutta soitin kumminkin pääesikuntaan. Ja puhelu ohjattiin tietysti keskukseen. Keskuksesta se ohjattiin tekniseen toimistoon. Ja siellä vastasi everstiluutnantti Pekka Hämäläinen, joka otti mut vastaan Kashmirissa. Taatusti ainut kaveri, jonka mä tunsin pääesikunnassa, missä on varmaan 1000 ihmistä töissä. 2 päivän kuluttua mulla oli siisti paperi postissa, missä sanottiin, että PV:llä ei ole mitään sitä vastaan, että tautaan puolustusvoimaa työkaluilla. Uskomaton juttu.
Osaako sanoa, mitä olisi tapahtunut, ellei vastassa olisi ollut tuttu henkilö?
Se olisi ihan varmaan hylätty. Aivan varmasti. Pekka hoiti homman tyylikkäästi.
Mistä tämä alun perin on lähtöisin, tämä sun kiinnostus puukkoihin?
Varmaan osittain partiosta, mutta silloin kun mä palvelin Etelä-Libanonissa, mulla oli muutama hyvä jenkkikaveri, jolla oli todella hienot veitset mukana, semmoinen Randall-merkkinen veitsi. Ja kun sen otti käteen, niin se tuntui vähän erilaiselta. Siinä oli enemmän painoa ja niin poispäin. Et siitä se innostus varmaan lähti. Sitten mä tilasin näiden jenkkien kautta tämmöisiä rakennussarjoja. Kun mä istuin sitten öitä tilannepäivystäjänä radioiden ääressä ja joskus oli vähän rauhallisempaa, niin niitä mä hinkkasin siellä sitten hiekkapaperin kanssa. Ja sitten se lähti liikkeelle.
J.P. Peltonen, mitä puukko miehelle merkitsee?
Sehän on tietysti lähellä sydäntä. Joskus ihan konkreettisesti. Mutta sanotaan sillä lailla, että silloin kun mulla oli Suomen mestaruuspuukot esillä ja mun omat kokoelmat, niin se ei merkitse pelkästään suomalaisen miehelle. Kaikki oli kiinnostuneita puukoista. Siinähän yhdistyy käsityötaito, muotoilu, perinteet. Ja varmaan meillä on sellainen puukkogeeni jossain. Mutta muistan vaan, kun silloin kun Ruotsin kuningatar ja Victoria oli Fiskarsissa, niin Victoria jouduttiin ajamaan pois siitä, kun hän olisi halunnut jäädä katsomaan niitä puukkoja. Tiukka aikataulu.
Mennään tähän sun alkuaikoihin täällä. Kuulut siihen muuttoaaltoon, joka käynnisti tämän viimeisimmän Fiskarsin ruukin tervehtymisen. Ja tällainen kehitys, mikä siitä lähti, ei toteudu pelkästään jollain päätöksellä, vaan siihen liittyy paljon osatekijöitä, joiden vaikutuksesta kehitys joko toteutuu tai sitten ei. Mitkä tekijät sun mielestäsi mahdollistivat Fiskarsin ruukin nousun?
Se voi sanoa yhdellä sanalla. Se on inkku. Eikö näin ole? Jolla ei olisi ollut todella määrätietoista vetäjää, niin en mä usko, että tämä olisi siinä mallissa kuin se on nyt. Kyllähän siinä oli vahvat voimat takana. Mikään ekspohja ei vetänyt. Sehän me nähtiin oikeastaan. Kyllä siinä vaiheessa, kun alkoi tulla oikeat ihmiset tänne, niin siinä vaiheessa tämä ruukki muuttui. Ja sitten Fiskars oli valmis satsaamaan tähän ruukkiin, että se oli tärkeä vaikuttaja. Mutta siinä vaiheessa, kun mä tulin tänne, niin mä ajattelin, että täällä ollaan mettän keskellä, että tänne ei kukaan tuu. Ja taas oli väärässä. Et mä aina sanon, että se 100 kilometriä Helsinki ja 100 kilometriä Turkuun ja niin poispäin, niin se on niin kuin suodatin, että tänne tulee vaan mukavaa väkeä. Sehän me ollaan nähty monta kertaa, että me ollaan siinä onnellisessa asemassa, että tänne tulee todella kivoja turisteja. Niiden fiilis on jo ihan eri, kun ne tulee tänne. Paljon vaikuttaa tämä ympäristö.
Sanoit tuossa äsken, että kehitys eteni sitten, kun tänne saatiin oikeat ihmiset. Mitä nämä oikeat ihmiset oli?
Aika luovia tyyppejä voidaan sanoa. Että nehän oli sekä käsityöläisiä että taiteilijoita, suunnittelijoita ja niin poispäin. Mutta kaikkea varmaan yhdisti se, että se oli aika luovaa porukkaa. Et mun mielestä se on aika semmoinen tärkeä juttu täällä Ruukissa.
Oliko teillä yhteistoimintaa silloin alussa näiden kaikkien uusien tulokkaiden kesken?
Joo, jonkun verran. Mä en ole koskaan ollut sinänsä osuuskunnassa mukana. Mä olin ensimmäisessä näyttelyssä mukana, mutta mulla on niin oma ala, että mä oon oikeastaan halunnut pysyä tämän osuuskunnan ulkopuolella. En osaa tarkkaan sanoa miksi, mulla on ihan niin kuin omat systeemit, millä mä markkinoin puukkoja se on toiminut ihan hyvin.
Omalla kohdallasi, niin mitkä kaikki tekijät vaikuttivat siihen, että halusit sitoutua tänne, tuoda perheesi, ryhtyä valmistamaan puukkoja?
Kyllä kai. Tämä on paikkakuntana semmoinen, että ainakin Kashmirin jälkeen, kun se oli älyttömän hieno, tämä on kanssa älyttömän hieno, että täällä viihtyy helposti, ihmiset on mukavia ja lasten kasvatusten kannalta koulu oli erinomainen. Ne joutui jopa kävelemään kouluun Konkakummusta, mikä teki varmaan ihan hyvää. Me ollaan aika hyvällä paikalla tässä, jos ajatellaan yhteyksiä ja niin poispäin. Että ei tässä hyvin vähän on semmoisia huonoja asioita. Kunnallispoliitikot ei ollut päässyt jylläämään täällä hirveästi, kun Fiskars sai päättää asioista ja onneksi oli oikea päättäjä.
Millä tavalla täällä jo asuvat asukkaat vastaanottivat sinut ja muut silloiset tulijat?
Mun mielestä erittäin hyvin.
Ei ollut mitään kitkaa?
Mun mielestä ei, koska mulla oli ainakin se etu, että mä olisin ruotsinkielinen myös, niin siitäkin oli hyötyä. Oli helppo tulla toimeen. Sitten mä oon puolittain Viipurista isän puolelta, niin mä oon semmoinen luonne, että mulla on aika helppo tulla ihmisten kanssa toimeen.
3 vuosikymmenen mahtuu varmaan myös kielteisiä huomioita tai asioita, jotka mielestäsi olisi voinut toteuttaa toisin. J.P. Peltonen, tuleeko mielesi yhtään tällaista?
No joo. Silloin sen kunnan suhtautuminen esimerkiksi oli kyllä, vaikka pidettiin kokouksia, niin mitään ei tapahtunut. Muistan hyvin sen, kun pistettiin konsultti töihin, että mitä pitäisi niin kuin markkinoida ja tehdä niin kuin turismin hyväksi. Siitä syntyi nippu papereita eikä mitään muuta, mutta se maksoi silloin muistaakseni 70 000 markkaa. Ja niillä rahoilla me olisi voitu pistää esimerkiksi aika monta kilpeä tuonne teitten varsille, koska mä muistan, että mut on esimerkiksi haukuttu pystyy, kun yksi MTVn TV-ryhmä ei löytänyt Fiskarsiin.
Milloin tämä oli?
Mä en muista, se oli varmaan 90-luvun alkua, ennen kuin Erik sai sitten Erik Bosk sai nämä kilvet tuonne teitten varsille. Et voi herranjestas, siitä puhuttiin ja puhuttiin pitkään, eikä mitään tapahtu. Et se suhtautuminen oli kyllä kummallista, koska turismihan on tuonut tänne valtavasti ihan vaan verorahoja. Ei nämä ihmiset täällä olisi, ellei olisi turisteja. Ja sitten toinen juttu, että ajatellaan nyt, että ihmiset istuu bussissa muutama tunti ja tulee tänne. Niin mikä on ensimmäinen asia, mitä ne ajattelee? Missä on lähin vessa? Siitä kanssa ei puhu kyllä suu vaahdoten ennen kuin, niin kuin tajuttiin, että täällä tarvitaan todella käymälöitä. Asia ei ole vieläkään ihan täysin kunnossa. Suunta on parempaan päin.
Milloin koit olevasi Fiskarslainen?
Kyllä mä oikeastaan aika alusta lähtien, että sehän on aika hieno olla Fiskarslainen. Niin kyllä mä oon mainostanut sitä, että mä oon Fiskarslainen. En mä ajatellut sitä, että pitäisi olla niinku useampi sukupolvi takana ennen kuin. Koska mä teen töitä täällä ja itse asiassa jatkan tavallaan perinteitäkin, niin ei siinä mitään. Fiskarslaisia täällä ollaan.
Mikä siitä tekee hienoa olla Fiskarslainen?
Fiskars on aika kuuluisa paikka ja siihen yhdistyy tämmöisiä hyvin, hyvin positiivisia arvoja. Sen kuulee turisteilta esimerkiksi, että kaikki tuntee Fiskarsin sakset, työkalut, kaikki. Niitä oli muuten helppo myydä sitten kanssa. Et ei tarvinnut niin kuin hirveästi kehua niitä. Et sehän oli ihan hauskaa hommaa. Et Fiskarsin imagoon yhdistyy semmoinen positiivisuus. Noin lyhyesti.
Montako vuotta sä myit näitä Fiskars-tuotteita?
27.
Monetko sakset sinä omistat?
Niitä on kyllä paljon. Varmaan 10-20.
Oletko koskaan katunut tänne muuttuasi?
No en todellakaan.
Jos voisit palata ajassa taaksepäin vuoteen 1985 ja siihen lähtötilanteeseen, kun Inkun kanssa juttelit, niin mitä tekisit siitä eteenpäin toisin?
Vaikea kysymys. En mä kyllä hirveästi mitään omia tekemisiäni muuttaisi. Sitten on tullut hirveästi palautetta siitä, että myymälä on muuttunut hirveän voimakkaasti. Puukot ei ole enää esillä. Ihmiset todella tykkäsivät sitä. Ja mä koen sen sillä lailla, että jos me pystytään tarjoamaan ihmisille elämyksiä, niin miksei sitä tehdä? Fiskars olisi aivan loistava paikka suomalaisen puukon museolle esimerkiksi. Teollisen puukon valmistus on alkanut täällä. Suomen puukkoseuran kotipaikka on Fiskars. Ja tosiaan myymälässä huomasi sen, että kaikki on kiinnostuneita puukosta. Jos me pystyttäisiin jotain tämmöistä tarjoamaan, niin se ei varmaan olisi tältä paikkakunnalta pois. Mutta tätä asiaa ei välttämättä saa kovin helpolla läpi ja sitä ei ylemmissä portaissa ymmärretä. Tietysti asiassa on ihan käytännön hankaluuksiakin, että mihin se sijoitetaan ja niin poispäin, mutta ainakin sitä voisi tuumia.
Nykyisyys, minkälaisena sä näet tämän päivän ruukin?
No viime aikoina on tullut aika paljon noista negatiivista. Ja mä en tiedä, kuinka paljon se tulee vaikuttaa tähän ruukkiin vielä. Se nähdään tulevaisuudessa. Mutta semmoinen fiilis on, että liian paljon semmoista negatiivista ilmapiiriä on ilmassa. En tiedä, se on ehkä nyt muuttumassa vähän parempaan suuntaan. Ehkä ihmiset on alkanut ymmärtää, että esimerkiksi Fiskars-yhtiölle tästä ruukista on paljon hyötyä. Vaikkei sitä voi rahassa mitata, mutta siitä on todella paljon niin kuin imagon kannalta hyötyä Fiskars-yhtiölle. Ihan kansainvälisesti. Et jos tuolla räntäsateessa joskus talvella kaksi turistia taapertaa, niin ne on taatusti Japanista. Näin se menee. Et kyllä tästä kannattaisi pitää hirveän hyvää huolta. Ja myöskin niistä ihmisistä, jotka täällä on, että niillä on toimeentulomahdollisuus, että ne pärjää ja että ne pystyy niinku tekemään sitä luovuutta, minkä takia ne on tänne tullut.
Tämän päivän Suomessa samanlaisessa tilanteessa eläviä kyliä kuin mitä Fiskars oli 1980-luvulla on paljon. Onko sinulla, J.P. Peltonen, antaa ehdotuksia niille, miten ne voisivat päästä jaloilleen?
No ainakaan tätä Fiskarsin konseptia ei pysty suoraan siirtämään oikeastaan mihinkään ruukkiin, vaan ne joutuu kyllä lähteä omista lähtökohdistaan liikkeelle. Et niiden täytyy keksiä semmoista, mikä sopii heidän paikkakunnilleen. Se ei välttämättä ole mikään tämmöinen käsityöläisten ja muotoilijoiden yhdyskunta. Se voi keskittyä matkailuun ympäristössä tai jotain muuta vastaavaa, jos ne on nätillä paikalla. Ja semmoisia paikkoja meiltä löytyy. Et kotimaan matkailuun ehkä kannattaa panostaa ja sitä kautta niin kun saada aktiviteetteja tämmöisille paikkakunnille. Tämä ei ole mikään helppo konsepti, että otetaan ihmisiä tänne tai paikkakunnalle ja annetaan niille työtilat. Käsityöllä toimeentulonsa ansaitseminen Suomessa ei ole todellakaan helppoa. Et joku muu konsti voi olla semmoisella paikkakunnilla parempi.
Haluatko sanoa jotain tähän loppuun?
No ei tule oikeastaan mitään kummempaa mieleen. Hyvä täällä on vieläkin olla ja mä aion kyllä jatkaa niin kuin puukkojen tekemistä, koska se on hauskaa. Eläkeikä periaatteessa lähestyy, mutta ei ole mitään tarkoitusta jäädä eläkkeelle.
J.P. Peltonen, kiitos.
Kiitos.